mūsų tikėjimui bei gyvenimui. Rugsėjo 14-ąją švęsdami Šventojo kryžiaus išaukštinimą, didžiuojamės kryžiumi kaip vilties ir garbės ženklu, anksčiau simbolizavusiu gėdą ir paniką. Medis pasodintas pirmykščiame rojuje Adomui davė mirties vaisių, o kryžiaus medis mums atnešė gyvybės vaisių Kristų, kuriame yra išganimas, gyvenimas ir prisikėlimas. Žengdami į rugsėjį daug galvojame apie mažuosius, kai kuriems iš jų šis laikas kupinas nežinios, naujų situacijų baimės. Padėkime jiems palaikydami maldos ritmą šeimoje ir padrasindami Jėzaus žodžiu nebijok. Daugiau patarimų rasite Virginijos ir Ramūno Druktenių rubrikoje Vakaro malda šeimoje. Kaip visada maldynė taip pat rasite meditacijų šiokiadieniams ir puikių pamokslų sekmadieniams, taip pat maldą Marijai apsireiškusiai Šiluvoje. Iki susitikimo Šiluvos atlaiduose. Magnificat redakcija.
Brangus Marijos radijo bičiuliai, Šiluvoje vyksta didieji švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidai. Kviečiame vykti į Šiluvą ir šalia savo rūpesčių bei padėkų atnešti Dievo motinai ir padėką už Marijos radiją, už visus jos bendradarbius ir aukotojus, kurių dėka radijas gyvuoja ir vykdo tikėjimo, vilties ir meilės misiją. Prašykime taip pat pagalbos, kad šis radijas būtų girdimas visoje Lietuvoje, įdant nebūtų mūsų tėvynėje tokios vietos, kur jo nesigirdėtų. Susitikime Šiluvoje.
Marijos radijo klausytojai kviečiame atvykti į Juodupės švenčiausiosios aušros vartų Dievo gailestingumo motinos bažnyčią ir pagarbinti švenčiausiame sakramente su mumis pasilikusi viešpatį. Čia vyksta per Lietuvos parapijas keliaujanti nepertraukiama švenčiausiojo sakramento adoracija, skirta tikėjimo metams paminėti ir žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui įprasminti. Paveskime viešpačiui tai, kuo gyvename. Atiduokime jam savo širdį, kad jis pripildytų ją savosios meilės. Ir prisiminkime, jog meilė gyva tik duodant. Dėkokime viešpačiui už begalinę meilės dovaną. Švenčiausiojo sakramento adoracija Juodupės švenčiausiosios aušros vartų Dievo gailestingumo motinos bažnyčioje prasidėjo šiandien rugsėjo 10 dieną 8 valandą ryte ir tęsis iki rytojaus rugsėjo 11 dienos 8 valandos ryto.
aktualijos.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, sveikiname jūs iš Šiluvos, iš šilinių atlaidų, iš mobiliosios studijos čia. Tikrai džiaugiamės ir dėkojam Dievui, kad turim, atrodo, dar vieną gražią saulėtą dieną. Atlaidai iš tiesų palaiminti, o mes jums bandome, na, ne tik maldas transliuoti čia, bet ir dalintis įvairiom aktualijom. Ir šiandien aktualijų studijai su mumis Jo ekscelencija, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Na ir šį kart pagalvojom jūs pakalbinti apie tuos įvykius, kuriuos minime šiomis dienomis, apie kuriuos, kaip sako, visi kalba. Ir labai smagu, kad prisiminam tuos prieš 20 metų vykusius ypatingus įvykius, ypatingas dienas, Jono Pauliaus antrojo apsilankymą Lietuvoje, jo apaštališkąjį vizitą. Ir jau nemažai girdėjom įvairių minčių apie tai, kokius dvasinius impulsus tai davė ir kaip mes tai išgyvenom. Bet šį kartą man norėtųsi jūsų klausti apie tokius žemiškesnius, paprastesnius dalykus, nes tuo metu, dar prieš 20 metų, jūs buvote, galima sakyti, pagrindinis vykdytojas to pasirinkimo darbų. Buvote to pasirinkimo komiteto generalinis sekretorius, tuomet dar net ne kunigas, jau turbūt diakonas, ar ne? Bet praktiškai ant jūsų pečių iš bažnyčios pusės to pasirinkimo krito visi konkretūs darbai. Tai vat ir labai įdomu, dabar galvoju po 20 metų pažvelgti atgal, kaip ir praktiškai atrodė tokie įvykiai. Šiais laikais jau mes turim ir daug įrankių, daug visokių priemonių, daug ir patirties visokiam dideliam renginiam. O tadagi tai buvo, prisiminkim, turbūt pirmieji, vieninteliai tokie įvykiai renginiai, na, neskaitant turbūt sąjūdžio mitingų, kurie spontaniškai kildavo, kuriems ten didžiulių pasirinkimų nebūdavo, na, sena įgarsinimas ar kažkas, bet čia buvo ir valstybės vadovo, ir labai svarbaus asmens atvykimas, reikėjo didžiulių pasiruošimų. Kokius tos tokius praktinius įspūdžius jūs prisimenat iš tų dienų?
Tos dienos iš tikrųjų buvo didžiulis iššūkis ir tiek bažnyčia, tiek Lietuvos valstybė. Reikia prisiminti, kad tik porą dienų prieš popiežiui atvykstant iš Lietuvos išėjo paskutinė sovietų kariuomenės daliniai. Tokiu būdu ir pati valstybė buvo labai suinteresuota vizito sėkme. Todėl tas bendradarbiavimas iš tikrųjų buvo nepaprastai geras tarpusavį. Žinoma, Lietuvoj buvo visokių balsų, kam to reikia, kodėl čia. Bet tuo pačiu pati valstybė buvo interesuota, kad su popiežiaus atvykimu taip pat jo pastiprinimas bažnyčios Lietuvoje ir Lietuvos valstybingumo. Tai bendradarbiavimas buvo labai geras, sakyčiau, ir buvo pirmi žingsniai pamatas padėtas tolimesniam bendradarbiavimui, kuris vystėsi jau per šituos 20 metų. Bet kaip minėjot, technika anų metų buvo gerokai skirtinga. Dabar visi su mažais telefonais, mobiliais lakstom ir vaikai mokyklose juos naudoja ir pensininkai jau kaimuose naudoja. Anuomet vienas iš reikalavimų iš Vatikano pusės buvo, kad mes parūpintumėm mobilų ryšį. Popiežiaus komandai, kai jie buvo, ir mes patys kaip organizatoriai buvo nepaprastai svarbu tą ryšį palaikyti tarpusavį. Aiškiai, ne visi mes 3-4 iš pagrindinių organizatorių turėjom tuos mobilius telefonus tuo metu. Ta, kur mes Vatikanui buvom įsigiję, tai buvo batų dėžės didumo su rankena ir su rageliu. Aš atsimenu, kad specialiai pasisuvau švarką, kuriame tilptų tas kabutėse mobilusis telefonas, jis buvo truputį didesnis už plytą. Ir tai su savim nešioji, buvo nepaprastai svarbus dalykas, bet duoda pajusti laiko kaitą.
Interneto, prisiminkim, nebuvo apie 20 metų. Jis jau buvo, bet Lietuvoje dar tikrai...
Buvo, bet neįsiplėtęs. Mes palaikydavom ryšį ir su Vatikanu ir kitais, bet ne taip plačiai, kaip šiandien galėtumėm naudoti. Kiekis žmonių, kurie buvo tam centriniam komitete, irgi buvo sąlyginai labai ribotas. Jei pasižiūrim dabar, kiek pastangų dedama Europos pirmininkavimu, nepalyginsi. Mes ten pačiam centre organizaciniam iš bažnyčios pusės tik paskutiniais mėnesiais turėjom kažkur 20 žmonių, jei visus klierikus ir kunigus priskaityti. O iki to, ten atsimenu, pavasario pabaigoj prieš vizitą, tai mes buvom 3-4-ėse. Dirbom tą koordinacinį darbą, vyskupijose buvo koordinatorių, žinoma jau, bet mėnesį prieš popiežiui atvykstant į Lietuvą buvo pasaulio jaunimo dienos Denveryje, Amerikoje. Tai kai mes turėjom 3-4 žmonės, jau Denveryje buvo 100 žmonių ir Vašingtone dar 50. Tai taip sulygint tuos dalykus, žinoma, pas mus valstybė tikrai įsitraukė daug intensyviau, jie tikrai dėjo pastangas, tiek ir apsauga, policija, įvairios ministerijos buvo valstybinė komisija, kuriai pirmininkavo premjeras, kur viceministrai buvo nariai ir tada aš irgi toj komisijoje dalyvavau. Bet ir jiems reikėjo persiorientuoti, pradėti naujai mąstyti. Reikia prisiminti, kad 92 metai, 93, tai mūsų policijos dar pasirengimas ir šiek tiek mentalitetas buvo senosios milicijos. Ir čia atvažiavus į Šiluvą, sekmadienį buvau ir nuo aikštės žiūrint į Marijos statulą aikštės vidurį. Žinoma, tada nebuvo aikštė, ten dar žolė ir statula buvo tenai. Policija atvažiavus, pasižiūrėjo, jiems, žinoma, buvo nustatyti metodai, kaip saugot vipus atvykstančius. Iki to buvo svarbiausius pačius asmenis. Ir jų, kiek atsimenu, taktika buvo geriausias būdas saugot, padaryti pakankamai plačią juostą, distanciją tarp žmonių ir tų svarbiausių asmenų. Tai jų pirma mintis buvo visas tvoras pastatyti ten prie Marijos statulos ir neprileis žmonių arčiau bazilikos, tik tai popiežius ir tuos su bilietais. Ir mes ir Vatikano atstovai, sako, tikrai nebus priimtina. Ten popiežius eis pas žmonės, norės sveikintis, ta taktika nepriimtina. Ir jie priėmė tas pastabas, jie keitėsi, turėjo ir adaptuoti. Atsimenu, Kaune, kai mes ėjom, buvo pramatyta iš vyskupų namų, iš kurijos, kad popiežius su tuo popiežiaus automobiliu, papamobiliai, važiuos į katedrą ten pasimelsti po pietų. Ir popiežius pamatė, kad graži diena ir nutarė, kad jis pėsčiomis. Tai visa apsauga staiga persiorientavo, vyrai užėmė savo pozicijas ir labai saugiai užtikrino tą praėjimą, o popiežius visą kelią sveikinusi su žmonėm, laimino juos. Tai ir mūsų valdžios atstovai turėjo persiorientuoti naujiems iššūkiams.
Kaip tik ir norėjau klausti, nes iš tiesų labai svarbu ir gražu, kad buvo tas geranoriškumas ir žmonių valdžios, ypač pusės ar ne, bendradarbiauti ir stengtis, bet turbūt ir buvo sunkiausiai tas senas mentalitetas, tie įgūdžiai, prisimenam tos sovietinius įgūdžius ar ne, kaip kokius nors darbus atlikt pusėtinai, netvarkingai, susitarus nepadaryt. Aš įsivaizduoju, kad ir čia turbūt gal su visais gerais norais, bet ar nebuvo kokių nors tokių sudėtingų momentų, kad, žinot, kaip būdavo anksčiau, prisižada, bet nepadaro, arba tokių sunkesnių įvykių, jas, aišku, visus nugalėjot, bet turbūt tas sunkiausiai nugalimas senas mentalitetas.
Manau, iš valdžios pusės kažkiek to buvo, bet gal net iš bažnyčios pusės daugiau, nes panašus dalykai, su kuriais dabar ir susidurėm. Mes iš tikrųjų bandėm pravesti evangelizaciją, katekizaciją per visas parapijas, kad žmonės iš tikrųjų ne tik fiziniai pasiruoštų popiežiaus atvykimui, bet ir dvasiniai pasiruoštų. Buvo dedamos pastangos, buvo įvairios programos, kiek jos efektyvios, tai aiškiai kažkiek padėjo pasirengti, žmonės iš tikrųjų tas lūkestis, laukimas buvo, bet popiežiaus atvykimas viską iš karto naujai nubrėžė.
Tas pasirengimas buvo neveltui, tikrai prisimenam, nes ir mišes Kauno santakoj, žmonės rinkosi gerokai iš anksto, dar brėkštant, ir ta nuotaika, to laukimo, tos maldos, tikrai tokio irgi įsimena. kaip stiprus išgyvenimas, dar net ir neatvykus pačiam popiežiui, tos bendrystės ir maldingumo. Dabar pagalvojau, kad iš tiesų, vėlgi tie, kaip ir pradžioje minėjot, priekaištai galbūt, kad prieš atvykstant popiežiui ar sunkumai, jie tada skambėjo labai panašus, kaip ir dabar girdime, kur nors prieš atvykstant popiežiui, ar ne, kad, na, kaip čia dabar mes skirsim daug lėšų. Aš atsimenu, tais laikais, vat, irgi buvo didžiulė problema Lietuvoje duobės gatvėse ir kad tada puolė asfaltuot tas pagrindinės gatves, kaip piktinosi kažkas, kad, na, va štai, čia dabar mes tik tai popiežiui asfaltuojam tas gatves, kad čia skiriame daug pinigų, o Lietuva taip sunkiai gyvena. Tai yra tie argumentai, kuriuos mes girdim dabar, kad vakaruose, vakarų pasaulyje dažnai jie skamba lygiai tie patys. Žiūrėkite, tai nebuvo nieko unikalaus.
Ne, unikalumas buvo, kad čia pirmą kartą net buvo proga tam. Ir valstybė iš tikrųjų prisidėjo labai daug. Net tokiuose dalykuose, gal dėl pačios valstybės skurdžios padėties. Mes pavyzdžiui, vieną iš dalykų, kur turėjom spręsti anuomet, tai malūnsparnių klausimas. Lietuvos valstybė neturėjo tinkamų malūnsparnių, pergabent popiežių ir palydą iš miesto į miestą. Ir tada klausimas buvo, iš kur mes gausim malūnsparnius. Tai čia jau buvo tarp valstybinės derybos, pagalbos prašymas. Žiūrėjom į šiaurinius kraštus, į NATO ir mūsų kaimynai Lenkai. Jau turėjo nemažą patirtį priimt popiežių ir turėjo malūnsparnių, kur jau buvo baltai nudažyti. Nėra reikalo būtinai, kad balti malūnsparniai būtų, bet jie turėjo. Mes buvom ir galvoja, jeigu pasiskolinsim karinius, kaip nudažyti malūnsparnius, net buvo jau studijos daromos, ką reikėtų daryti ir kiek tas kainuotų. Bet pasiskolinom, jie mums ir pilotus, ir malūnsparnius davė, dar ten buvo visa eilė kitų malūnsparnių, nes ir apsaugos vyrams, ir palydai bendrom jėgom su kitų pagalba sugebėjom įveikti ir tokias kliūtis.
Ne, aš irgi galvoju, kaip ir jums pačiam asmeniškai, tai turėjo atrodyti tokie didžiuliai kontrastai, jūs juk buvot irgi nesenai atvykęs į Lietuvą iš kitokios kultūros, iš kitokių santykių, iš kitokios formacijos. Ir atvykote į tokį kraštą ir sugebėjot vis tiek įsigilinti į čia esančius santykius, į įpročius. Ar tai nebuvo irgi tam tikras sudėtingas žingsnis? Vis tiek atsirasti kitokioj visai aplinkoj, čia organizuoti tokius dalykus, kur net galbūt negirdėti buvo.
Žvelgiant atgal, taip istoriškai matai, kaip Dievas paruošia kelią, kad galėtum padaryti tai, ką jis tave pašaukė, ir manau, kad šitas pakvietimas buvo irgi Dievo pirštas, kad mane pakviesti čia dirbti, bet mano patirtys prieš tai tiek dirbant verslo pasaulyje, tiek Lietuvių išeivijoje ir dalinai turbūt todėl ir numatė mane kaip kandidatą tam darbui, nes dirbant Lietuvių išeivijoje teko organizuoti pasaulio lietuvių jaunimo kongresus. Ir turbūt kitokių apimčių, bet irgi nemažas organizacinis darbas iš tos pusės, kad Australijos jaunimo kongresas apėmė 400 jaunuolių iš 13 pasaulio kraštų, kur Australijoje per 3 savaites tas kongresas vyko 4 miestuose. Tai logistiškai pakankamai sudėtinga ir tuo pačiu visai kita kultūra. Irgi aš talkinau su organizavimu Pietų Amerikoje jaunimo kongreso ir parengimo darbais ir organizacija. Tai turint tas patirtis įvairiuose kraštuose, aš irgi buvau jau 2 metus gyvenęs Italijoje. Tas kontrastas tarp, pavyzdžiui, Amerikos ir Italijos veiklos būdas, juokaudavau, kad tai buvo man toks perėjimo punktas nuo kažkokio amerikoniško mąstymo į čia tas, kurį atradau Lietuvoje. Atvažiavus man, pavyzdžiui, reikėjo priprasti, kai ką reikėjo pakeisti. Buvo tokia įsisenėjusi kavos gėrimo tradicija, kur visi ateidavo į darbą ir pirmą valandą atsisėsdavo gert kavą, tada po poros valandų vėl visi susėsdavo gert kavą. Ir taip kartojosi kelis kartus į dieną. Aš, kaip toks, kuris mėgsta kavą, tai nenorėjau taip visai atsisakyti kavos Bet įvedžiau kitą tvarką, atsivežiau kavos aparatą, pastoviai įjungtas ir kas nori, prašom, bet sėdim prie savo stalų ir dirbam be geriant kavą. Tai tokias tradicijas teko biškį pakoreguoti, priprasti prie kitų dalykų ir daug teko mokytis.
Priminėt išeivijos klausimą ir turbūt irgi užmirštam, kiek tome popiežiaus vizite dalyvavo galbūt išeivija ir kiek talkino ar rėmė ir patys sudalyvavo ir kokios nuotaikos išeivijos buvo dėl Jono Pauliaus vizito į Lietuvą.
Ten buvo įvairiai. Mano pirmieji bendradarbiai, sakykime, popiežiaus apsilankymo komitete, tai iš Vilniaus ekonomų tarnybos atėjo talkinti Birutė Bartasūnaitė iš Vilniaus ir tada iš Kanados lietuvaitė Dana Grajauskaitė. Pirmus porą mėnesių mes taip ir trysę tą visą pradėjom darbą kurti. Irgi du dar kiti Kanados lietuviai labai smarkiai padėjo mūsų valstybinės apsaugos tarnybai. Abu apsaugos ekspertai jau pasaulinio kalibro turėjo savo firmą ir atėjo talkinti vienas iš kurių, tai ir mūsų dabartinio prelato Putrimo brolis. Prelatas, kaip žinome, tvarko koordinuoja užsienio lietuvių sielovadą. Tai ir buvo kiti, kai kas, kur jau buvo atsikraustę, kur prisidėjo savo laiku, savo darbu, kiti savo patarimais ir iš toliau. Visuose tuose dalykuose, man atrodo, dabar bandau prisiminti to, kad seselė Ignė jau buvo atvažiavusi, irgi prisidėjo prie tos sielovados vasinio parengimo. Tai buvo ir išeivijos lietuvių, kurie prisidėjo, bet žinoma, pagrindinis darbas buvo čia Lietuvoje ir Lietuvoje gyvenančių lietuvių.
Ir aš dabar galvoju irgi, kaip jums pačiam asmeniškai išgyventi jau tą dvasinį vizito aspektą, tą išgyvenimą turbūt irgi buvo labai sudėtinga, nes visas jūsų dėmesys, visas jūsų laikas buvo skirtas tam praktiniam užtikrinimui, kad viskas vyktų ir įvyktų ir sėkmingai.
Bet kas kur pamaldų metu turi kažkokią tarnystę, tai turi susikaupti į tą tarnystę. Man kaip tik buvau diakonas, bet dėl pareigų niekaip negalėjau patarnauti šalia popiežiaus kaip po diakonas. Tai kaip tik man jau kai užsibaigė vizitas, tai monsinjoras Marini, popiežiaus ceremonierius, ir pasakė, kai grįši į Romą, tai galėsim sudaryti tau progą, kad galėtum ir kaip po diakonas asistuoti prie popiežiaus. Kaip tik porą savaičių prieš kalėdas po ten gavau skambutį iš liturginės ceremonieriaus ofiso, kur pakvietė mane asistuoti popiežiui kalėdų bernelių mišiose. Deja, aš jau turėjau bilietus grįžti pas tėvus ir turėjau labai atsiprašant pasakyti, kad aš negalėsiu, pagalvojau, nu pasiūlė, neišėjo, nebuvo lemta ir taip palikau. Mano didžiai nuostabai manęs nepamiršo, keletą savaičių prieš Velykas vėl paskambino ir paklausė, ar norėčiau asistuoti kaip po diakonas Velykų mišiose. Sakiau, žinoma. Ir tai buvo man toks net ir nepaprastas užbaigimas, nes tą savaitę prieš Velykas, didžiąją savaitę, aš atlikinėjau savo rekolekcijas prieš kunigų šventimus. Tai tuo ir baigiau asistuojant per Velykų dienos mišes šventajam tėvui. Ir tuo pačiu sutapo, nes tą didį penktadienį prieš tas Velykas popiežius prie Kolisėjaus pabaigus kryžiaus kelius, bekalbant, padėjo savo tekstą, pats taip impromptu prisiminė savo viešnagę Lietuvoj, prisiminė kryžių kalną ir tokią meditaciją apie kryžių kalną. Padarė tai aš porą dienų po to turėjau progos padėkoti jam, kad ir prisiminė Lietuvą savo didžiojo penktadienio maldoje ir tokiu būdu ir užbaigti savo rekolekcijas kunigų šventimui. Tai net kai atrodo, kad viskas taip sugriuvo, kad neturėjau progų per visą tą patarnauti liturgiškai šalia švento tėvo. Malonių gausa tikrai ir vizito metu, nežiūrint visų tų įvairių incidentų. Ten net vieną kartą, atsiminu, pirmą dieną išgyvenau studento košmarą, kur košmaras yra, kad pramiegosi baigiamą į egzaminą. Nu, visi turim tą baimę. Ir kaip tik pirmą dieną po popiežiaus atvykimo antro dienos pradžioj, jau atrodo, kad nuovargis buvo gerokai mane įsekęs ir pramiegojau tą, kada turėjau atsikelti, nes tiek ne tik aš, bet ir kunigas Tučiai, kuris vadovavo visam vizitui koordinacijos iš Vatikano pusės, ir monsinjoras Marini, kuris asistavo mišiose, buvom susitarę, kad jie viešbutį paukos mišes ir aš tada asistuosiu jiems, nes aš irgi dirbsiu. Pramiegojau ir spėjau tik tai jau pusryčiams bebaigiant prisijungti viešbutį, o esmė tame, kad jei būčiau dar nespėjęs ten, nebūtų įmanoma prisijungti prie kortežo su popiežium. Tai tik spėjau, bet tokie momentai, kur taip lieka atmintyje, geras stresas, gera panika, bet viskas, kai baigiasi gerai, tai galim nusišypsuot, pasijuokti ir pasidžiaugti.
Iš tiesų, ir natūraliai nuo tų techninių dalykų, nuo tos tokios medžiaginės pasirengimo ir vizito pusės vis tiek neišvengiamai prieiname prie to dvasinio. Na, iš tiesų, net ir dabar, minint tą 20-metį, juk esame irgi tam tikroj specialioj, ypatingoj, ir ne tik vietoj Šiluvoj, bet ir tuose tikėjimo metuose. Ar prisimenat, ar dabar iš perspektyvos matot irgi tam tikrą tikėjimo atbudimą, sujudimą su popiežiaus vizitu, ir ar galim kalbėti vėlgi apie kažkokį tai naują tikėjimo atbudimą per šituos tikėjimo metus?
Man atrodo, kad nais metais vienas iš didesnių tokių pabudimų bažnyčioje Lietuvoje sąmonėje, tai patvirtinimas, kad mes esam pilnaverčiai visuotinės bažnyčios nariai. Mes nesam užsidarę savyje, yra tie ryšiai, ypač su šventu sostu, bet per šventą sostą su visuotinė bažnyčia. Man atrodo, po 93 metų ir tada kunigų išvykimas studijoms daugiau laikui bėgant, pajutom, kad nesam tik tai bažnyčia Lietuvoje, esam dalis kažko žymiai didesnio. Šie metai irgi duoda kažkokį panašų impulsą. Ir tikėjimo metai, popiežiaus Pranciškaus išrinkimas, kuris mums kartoja, kad bažnyčia negali būti užsidariusi savyje. Dabar nėra tiek išėjimas į visuotinę bažnyčią, nors jis ir tą primena mūsų malda už Siriją šią savaitę, kaip tik priminimas visuotiniai bažnyčiai, kad ne viena vietinė bažnyčia negali būti užsidariusi savyje, bet jo pakvietimas išeiti iš savęs net pačioje vietinėje bažnyčioje, mūsų parapijose. Kad mes neužsidarytumėm tik tai savo parapijose, bet eitumėm pas tuos mūsų kaiminystėje, mūsų miesteliuose, kurie gal ir skaito save katalikais, laiko save katalikais, bet aktyviai tuo negyvena. Ir kad dalintis to, ko mes patiriam savo tikėjimu, Dievo meilę, kuris reiškia ir pagalba savo artimui per Caritas, per kitas bažnytinės institucijas. Dievo meilė, kuri nepalieka žmogų vieną pasimesti dabartiniuose sekularizmo ir relativizmo sukuriuose. Ir popiežius Pranciškus mus kviečia į panašų judesį, ką popiežius Jonas Paulius II kvietė Lietuvą, visą bažnyčią Lietuvoje įeiti į visą pasaulį. Dabar tas išėjimas į savęs, bet vietiniu būdu, nepamirštant tarptautinio.
Nebijokite atverti duris Kristui, tada, kai kvietė mus popiežius, yra turbūt irgi tas pats, ir atvėrus duris Kristui, neįmanoma netverti durų artimam savo. Ir galbūt tenai kiltų klausimų, kaip mes galim tuomet savo parapijoje, savo aplinkoje tenai išeiti ir kitiems liūdit, bet atvėrę duris Kristui turbūt rasime būdų, kaip atverti jas ir savo kaimynams, savo bendradarbiams, savo artimiesiams čia turbūt. Ir yra didžioji tų tikėjimo metų mūsų užduotis.
Viena mintis, kur mes, man atrodo, kartais pagalvojam, kad atverti užtenka tik praverti duris Kristui. Mes norim tik praverti tą tarpelį, o popiežius iš tikrųjų kvietė mus atverti ir plačiai atverti tas duris Kristui. Jeigu mes tą sugebėsim, tai iš tikrųjų tada nebetilpsim savyje ir tas dalinimas labai natūraliai vyksis.
Na ir taip turbūt, jeigu tęsiant tą durų tokią simboliką, tai duris vis tiek jos paprastai turi tendenciją vėl užsivert. Tas durų atidarymas yra toksai, na, nuolatinis darbas, turbūt irgi vieną kartą neužtenka jų atverti ir vieną kartą atvažiavus į Šiluvą atvėrė, atrodo, čia malonės daug gavai, o paskui žiūrėk ir vėl. Taigi grįžkime, aš norėjau sakyti, va, į Šiluvą šiandien mes švenčiame kariuomenės dieną, susirinks vėl daug karių ir daug maldininkų ir melsimės už Lietuvos ir už pasaulio saugumą. Tai skamba šiom dienom ypatingai svarbiai, kadangi tik buvo ir ta maldos ir pasninko diena ir tos vigilijos visur. Esame daug kartų su jumis šitoj studijoje ir kitom progom kalbėję kaip kariuomenės ordinaru. Dabar berods jūs kaip ir formaliai nesat ordinaras, einate pareigas?
Einu pareigas, bet taip. Yra tas pats pratesimas, kur, pavyzdžiui, vyskupas, kurio priimtas atsistatydinimas 75 metų amžiaus dar tęsia savo pareigas, kol neužima kitas. Bet aš dar pilnai einu kariuomenės ordinaro pareigas.
Taigi, kaip jūs matot, vėlgi, kiek aktualu ir Lietuvai, čia, aišku, išgirdom ir turbūt dėka popiežiaus Pranciškaus to kvietimo pajutom, kad mes visi turime dalyvauti bent jau maldą, tai tikrai šituose reikaluose. Na, aišku, ten tokie visokie politiniai atgarsiai iš kaiminių šalių, net ir dėl mūsų saugumo, jeigu ten kiltų karas, tas irgi galbūt mus pažadino. Bet vėlgi, kaip kariuomenės sielovadoj vadovaujantis, kaip jūs matot, kokia tai yra ir mūsų pačių, aš sakyčiau, turbūt tampančių visi piliečiai, visi katalikai, krikščionys tampa taip pat kariuomenė, ar ne, šitą prasme?
Viešpats pasakė palaiminti taikdariai, o taikdariai nėra tik tai pasifistai, jie iš tikrųjų yra aktyvūs kariai, kurie kariauja, dažnai atstoja antpolius, kur eina prieš taiką. Į tą ir pakvietė popiežius, kad mūsų ginklai, kaip jis įvardijo, malda ir pasnikas, ir tie turėtų būti mūsų pirmieji ginklai. Politikai, diplomatai turi savo ginklus, su kuriais jie turėtų siekti visam išgalėm išlaikyti taiką pasaulyje. Tikintieji turi savo ir kariuomenė yra tam, kad kai visi kiti būdai neduoda vaisių, tai ypač apginti taiką, išlaikyti, apginti savo kraštą, savo tautą. Bet ir kartais, kaip ir mūsų kariai dabar baigiantys savo misiją Afganistane, ilgus metus tenai dirbo išlaikyti taiką, atstatyti taiką tame krašte. Bet tas kraštas svarbus, kaip ir kitos pasaulio vietos, todėl kad jei mes ten neišlaikom taiką, tai karai, nesantaika turi tendenciją plėstis. Kaip užsiminėt, nuo mūsų ir artimiausi kaimynai kelia mums, kaip ir istoriškai, grėsmę, pavojų ir turime dirbti visais frontais, kad apginti taiką.
Nesakyčiau, kad čia galbūt iš karto galim pamatyti maldos ir pasninko vaisius, bet tam tikri ženklai nuskambėjo gana taip įspūdingai, nes prieš porą trejetą dienų dar tikrai atrodė galbūt jau taip neišvengiamas tas bombardavimas, ten tos atakos Sirijoje. Dabar girdime balsų, kad jau net ir didžiosios galybės kalba apie kitus būdus, apie bandymą ieškoti realiai tų kitų būdų. Galbūt irgi tie yra mažas, bet tam tikras ženklas mums, kad tos maldos, net ir kaip mums atrodo neįmanomos, yra vis tik tai galingos ir mes turbūt turim tęsti tą maldą, ar ne?
Ne, ir čia popiežius buvo tikras priminimas visuotinei bažnyčiai ir jos pareigos. Melstis už taiką, dirbti už taiką, bet taip pat ir maldos galios. Kasdienybėje mes kartais užmirštam tuos esminius dalykus, kad malda yra galinga, Dievui nėra neįmanomų dalykų, ir jei mes iš tikrųjų gyvenam taip, ką mes išpažįstam, tai mes neturim kitos išeities, negu nerti į tą maldą, naudotis ją kaip tikrą ginklą, ir popiežius labai gerai supranta, kad šitie dalykai nėra tik tai žmogiškam ar politiniam lygmenyje, kad pasaulyje veikia ir dvasinė kova, ir kad ginklai toje kovoje yra tik tai malda. ir kad jis yra tas pagrindinis dabar vedlys mūsų bažnyčios, kuris turi tą bažnytinę kariuomenę išjudint veiksmą į tą kovą. Ir didelis pavojus yra krikščioniui, kai užsiliuliuoja, užsnaudžia savo budėjime. Nu, Kristus mums sakė, irgi budėkite ir melskitės. Ir mes iš tikrųjų turim išgirsti, turim pabusti iš savo lakstymo žemiškais ir rūpesčiais. Ir prisiminti, kad yra kažkas, kur kas daugiau. Ir popiežius labai efektyviai mums tą iškėlė, pabrėžė ir pakvietė į veiksmą.
Jeigu gerai pamenu, tas popiežiaus kvietimas jis irgi buvo adresuotas ne tik katalikams, bet ir kitiems krikščionims, ir kitiems tikintiems, ir net netikintiems, telktis į tą bendrą siekį, troškimą, ar daryti tos žingsnius, kas gali papasninkų, kas malda, kas kitais savo būdais, bet iš tiesų buvo irgi įspūdingas tas jo kvietimas į tą apjungimą, apsijungimą, netgi tokiu pasauliniu mastu, vardant bendro gėrio. Ir kaip čia kažkas nesenai priminė, kad galbūt ir mūsų laisvė, apie tai, ką kalbam, kas įvyko mums prieš tos 20-23 metus, atėjo irgi turbūt nebe maldų. Kai mes žinom, kad irgi su maldomis. Ir kad žmonės ne tik Lietuvoje meldėsi mes čia viduj, bet meldėsi ir daug kas už Lietuvos ribų ir po visą pasaulį pasklydė tie patys krikščionys ir katalikai meldėsi už mus dėl mūsų. Ir mes turime tos maldos vaisius ir čia tas yra puikus priminimas ir mums, kad tai nėra vien tik mūsų reikalai, ar ne mūsų rūpešiai svarbus, bet mes turim rūpintis ir tuo, kuo kiti pasaulio ir krikščionis ir ta žmonijo šeima, kuo gyvena, kad tai nėra abstraktu, o tai yra labai mums konkretu.
Ir dar viena pamoka, man atrodo, iš šių dienų popiežiaus pakvietimo, tai yra nepasiduoti tai aplinkai, tai spaudos žiniai, kur tik apie politiką, tik apie karus, tik apie diplomatiją. Kai popiežius kažkokį raštą ar kokiam pasaulio diplomatui, vadui, ar Obamai, ar Putinui, ar G20 susirinkimui, labai tyliai nuskamba. Jis tada ėmė ir pakvietė milijardą žmonių melstis. Ir tokiu būdu įvairiais kanalais, nebūtinai per spaudą, pasiekė milijardą žmonių. Mažiausiai milijardą. Ir tokiu būdu išjudino tą žinią pasaulyje, kur niekaip kitaip, sakykime, per komunikacijos priemonės nebūtų prasimušę. Ten komunikacija kalbėjo tik tai apie raketas, tik tai apie karą, ir popiežius sugebėjo iškelti į pasaulio dėmesį maldos ir taikos svarbą. Ir man atrodo, jis labai didelį darbą taikos link padarė tiek savo pareiškimu, o dar konkrečiau ir konkreti malda ir pasninku.
Taip, iš tiesų, mes irgi tuoj pat išeisime į komunikaciją, kuri sklinda, kuri apriepia žymiai plačiau negu komunikacijos priemonės, tai yra Šiluvos piligrimai eis švęsti pagrindinių mišių ir klausytojai, kurie negali atvykti, taip pat jungsis. Noris irgi jūsų žodžio pabaigai apie atlaidus, apie tos Šiluvos atlaidus, nes turbūt jums ir tada turbūt gal prieš tos 20 metus buvo irgi tam tikras įspūdis pamatyti tai, ko vakaruose turbūt nėra labai išlikę šitų tokių didelių atlaidų šventimo ir tai, kokia tai šiandien mums gali turėti prasmę.
Man atrodo, kad čia yra dar vienas reiškinys tos pačios maldos jėgos, maldos galios, į kurią ir popiežius mus kviečia, ir Dievo motina mus kviečia. Ir per daugelį metų, per šimtmečius čia Šiluvoje, piligrimai suplaukiant čia prie Dievo motinos, kreipiantis jos pagalbos, jos užtarimo, yra sulaukę labai daug ir dvasinių dovanų, vaisių, ir šitie atlaidai duoda progą vėl prisiminti maldoje įvairius Lietuvos gyvenimo sektorius. Šiandien, kai meldžiamės už Lietuvos laisvę, už kariuomenę, už partizanus, už savanorius, už šaulius, Dievo palaimos prašome, kad tiek malda, tiek jų pasiaukojimu ta laisvė būtų išsaugota ir kad Dievo malonė toliau veiktų mūsų visų gyvenime, mūsų bažnyčioje.
Meldžiamės ir toliau už tą visuotinę mūsų troškimą, tą taikos ir labai konkrečios artimųjų rytų regionui. Ir aš dėkoju Gintarui Grušui, Vilniaus arkivyskupui metropolitui, su jo prisiminėm tuos 20 metus atgal istorinius įvykius, kuomet jisai vadovavo tam popiežiaus pasirengimo komitetui Lietuvoje. O dabar apglėbkime visi drauge malda ir bendrystė mums svarbius reikalus. Likite laimingi su Dievu.
Su Dievu.
Girdėjote laidą Aktualijos.